tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixi gözəyləyim diyen gepli şarkalı xizmetinizde bolup durup bize hemra bolun. Aygun hasabından aydır bolsaq, bugün seşembe 1401-ci Hecri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 18-i, 1444-ci Hecri Kamary ýylyň Recep aýynyň 16-sy, 2023-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 7-si. Beýşil 45 ýyl mundan öňden 1478-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 7-si şeýle bir günde ingilisli meşhur pelsefe alimi Thomas More dünýä ýyny. Ol başda hukuk okuýdy, soň parlamana bardy we ingilisiň şol wagtky padyşasynyň üns merkezinde boldy. We şadan lord derejesini alyp başardy. Şondan gelende More öz oý pikirini aqlli häkimi bolan Baxtiyar ilata qulluq etýärdi. Ve 1518-nji miladi ýylda şu ugurda pelsefi dessan ýazdy. Ol İngiliz padşahynyň zulm sitemine garşy bolup, tersleşip türme basyldy. Ve ölüme garalany we ahyrda 1535-nji miladi ýylda 57 ýaşyny dardan asyldy.
Tarih sahypalaryny aktaryp Bu uly ewredish klassa tapa galayn niýetiňiz. Biz bilen taryha gözäýlän. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha gözäýlän.
Ükýet 11 ýyl mundan öňden 1810-njy miladi ýylyň fevral aýynyň 7-si şeýle bir günde ingilisli meşhur edebiýatçy we ýazyjy Charles Dickens dünýä ýyny. Ol ýaşlykdan ýazyp başlady we ingilis halkynyň ýaşaýşy hakda ýazdy. Ol kitaplaryny Meleke Victoria hakda tanqidli sözläp şöhrat galany. Dickens sosial hakykatlary ýazyp realizm şiýwetiniň düýbüni tutanlardan boldy. Dickens hünärmentlerçe ýazýardy we ýylat ýazýarlaryny halaýardylar. David Copperfield, Uly Arzular we Oliver Twist oň eserlerindendir. Ol 58 ýaşyna dünýäden ötdi. Otuzokuz ýyl mundan öňden 1362-nji Hejri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 18-i şeýle bir günde Iranyň Islam inqilabynyň çygyrynda köp adamyň ölümine sebäp bolan Gulam Ali Oveysi öldürildi. Oveysi inqilab günlerinde köp iranlylygyny gyrany berdi. Ve Şah Iranyň gitmäke Iranyň gaçyp gitdi. Islam inqilaby ýeňişe ýeten soň Oveysi inqilaba qarşı sultanlyk talapları yığınap, inqilaba urgu urmaq üçün köp talaş etdi, yönü hiç netice almani Paris'e öldürüldü. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radyasından tarihe gülayla ilin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz velen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.